Pokud bychom vyrazili na historickou exkurzi, možná nějakých 2000 let zpátky do prvotní církve, tak zjistíme, že lidé v úvozovkách zvenčí, tedy tehdejší nevěřící lidé, označovali první věřící jako křesťany. Ne podle křtu, ale podle Krista. Ale křesťané sami o sobě daleko častěji mluvili jako o otrocích Ježíše Krista. Ono to má takovou možná zvláštní logiku. Tehdy ve starověkém Římě vládli císařové a císařští otroci se nazývali Cezariáni. Kristovi otroci jsou potom logicky křesťané. Pro lidi z prvotní církve prostě slovo křesťan mělo úplně stejný význam jako otrok Ježíše Krista. Jak vám to zní dneska, v 21. století? Jak vám to zní? Křesťan rovná se otrok Ježíše Krista. Ale takový lidé, jako apoštol Pavel, apoštol Petr nebo Jakub, se v úvodu svých dopisů představují přesně takto. Jako otroci Pána Ježíše Krista. Zkusme se zastavit na chvilku u bratra Ježíše Krista, u Jakuba. A chci právě na tom ukázat, jaké přízvisko si Jakub nebál dát, jak sám sebe vnímal. Hned v prvním verši první kapitoly Jakubova listu najdeme jeho představení. Doslova tam čteme: Jakub, otrok Ježíše Krista. Ježíšův bratr, který s Ježíšem strávil skoro 30 let v jedné domácnosti, tady o sobě píše jako o otrokovi. Jakub mohl napsat o sobě mnoho různých věcí, mohl se představit různým způsobem. Když totiž prolistujete Bibli, tak tam najdete různá označení právě pro Jakuba. Syn Marie, vedoucí nebo hlavní postava církve v Jeruzalémě, apoštol a bratr Páně. Dokonce v Galackém se o Jakubovi píše jako o sloupu církve. Jakub si mohl vybrat spoustu různých přízvisek, jmén, která bychom si my dneska možná s hrdostí dali na svoji vizitku. A Jakub si chce na tu svoji vizitku vytisknout něco úplně jiného. Chce, aby všichni věděli, že on je podřízeným služebníkem Boha a Pána Ježíše Krista. Otrok. Co si o tom myslíte vy? Jak tomu rozumíte dneska? Možná by mohla otázka znít, jaké přízvisko vy byste si vybrali a připsali třeba na svoji vizitku. Zní vám příjemně, kdyby za vaším jménem bylo otrok Ježíše Krista? Spousta biblických překladů i v češtině přitom sáhla po jemnější variantě. Místo slova otrok najdeme na těch místech slovo služebník. To je docela rozdíl oproti otrokovi. Být služebníkem, který dostává pravidelný plat, tu a tam má nárok na dovolenou, nikomu nepatří a ve svém volnu si vlastně může dělat absolutně, co chce. Ale první církev přišla na to, že pokud vyznává, že Ježíš Kristus je její pán a celému náleží, tak jde o něco víc než o služební poměr. Tehdejší křesťané věděli, že jsou božími otroky a nejen, že s tím neměli problém, oni se tím dokonce chlubili. Když byl totiž nějaký křesťan předveden před úřední autoritu a dostal otázku na svůj občanský status, tak odpovídal většinou dvojím způsobem a tehdejší římské autority docela mátl. Křesťanova odpověď na jeho občanský status totiž zněla: jsem císařovým otrokem, ale zároveň jsem křesťan, který byl propuštěn na svobodu samotným Kristem. Císařův otrok, ale přitom svobodný muž. A nebo druhá varianta té odpovědi zněla: jsem svobodný občan, křesťan, otrok Ježíše Krista. Svobodný občan, ale přitom Ježíšův otrok. Z těchto odpovědí byli někdy Římané zmatení natolik, že museli povolat speciálního úředníka, kterému se říkalo curator civitatis, a ten měl za úkol potvrdit křesťanův občanský status. Je svobodný nebo je otrok? Otrok a přesto svobodný. Tyhle odpovědi nebyly matoucí jen pro Římany. Možná nejsou úplně srozumitelné ani pro nás. A tak o nich budeme mluvit, protože skvěle vystihují napětí, ve kterém na planetě Zemi jako lidé žijeme. Svobodní a přesto otroci. V současnosti v nás slovo otrok většinou vyvolává představy člověka, který je svým pánem bičován nebo týrán. Když se ale podíváme zpátky v čase, tak zjistíme, že otroci mohli vykonávat i důležité a velmi vážené práce a plnit zodpovědné úkoly. Ve starém Římě byli například někteří otroci učiteli, vychovateli, učenci nebo rádci. Zruční otroci se mohli stát řemeslníky, obchodníky nebo dokonce správci pánova domu. A někteří otroci se výslovně stali členy rodiny svého pána, protože je pán adoptoval za syny. Nepřipomíná vám tohle něco? A ještě jedna zvláštnost nebo výhoda, nebo jak to nazvat, toho být otrokem v domě dobrého pána. Otroků si totiž vážili úplně stejně jako pána, kterému ten otrok patřil. Pokud měl pán ve společnosti nějaké významné postavení, tak velké vážnosti se těšili i otroci z jeho domu. A věřím, že na všechno tohle mysleli křesťané z prvotní církve, když se nebáli na vývěsní štít svého srdce napsat tady to přízvisko. My jsme otroci Ježíše Krista. Bible upozorňuje na to, že vždycky jsme něčí otroci. Pokud nás tedy dneska posloucháte a všechno se ve vás svírá, že být otrokem Ježíše Krista není nic moc a chtít se stát křesťanem, pokud to zároveň znamená být otrokem, něčím otrokem, tak chci připomenout, že vždycky jsme něčí otroci. Nejde to, abychom někomu nebo něčemu nesloužili. Vždycky něčemu totiž podřizujeme svůj život. Například apoštol Pavel napsal ve svém dopise do Říma v 6. kapitole: Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce otroky spravedlnosti. Pavel tady srovnává situaci římských křesťanů předtím, než uvěřili v Boha, než uvěřili v Ježíše Krista, a říká předtím jste byli otroky hříchu. A když jste uvěřili v Boha a chtěli jste, aby přišel do vašeho života a aby vás zachránil od smrti, tak jste se stali otroky spravedlnosti. I Pavel připomíná, že vždycky, v jakémkoliv životě, který žijeme, jsme něčími otroky. Otroky hříchu? Nebo otroky spravedlnosti, respektive otroky Ježíše Krista? O tom, co to znamená být Ježíšovým otrokem, se můžeme dozvědět i ze Starého zákona. Takovým poměrně zásadním textem je druhá kniha Mojžíšova, 21. kapitola. Tady se totiž mluví o tom, jak to chodilo s otroky v Izraeli. Rád bych přečetl 5. a 6. verš. Prohlásili otrok výslovně: Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec. Přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. To první, co jsme tam mohli číst, bylo prohlásí-li otrok. Otrok je ten, kdo má něco říct. Otrok se v určitou chvíli může rozhodnout. Říct, jestli stojí o to být propuštěn z pánova domu, a nebo jestli tam chce zůstat. Prohlásí-li otrok. Začátek tady té věty říká, že je to naše rozhodnutí stát se otrokem Ježíše Krista. Bůh nás do toho netlačí nebo se nás nesnaží nějakým způsobem uchvátit jako otrokáři, které možná máte před očima, když si povídáme o tomhle tématu. Ježíš Kristus chce uchvátit naše srdce, to rozhodně. Ale to rozhodnutí, zda se staneme jeho, zda mu budeme patřit, je na nás. Má to logiku opět. Jeden z poměrně, alespoň pro křesťany, známých biblických veršů, který najdeme v Římanům 10. kapitole, je to verš 9. Tenhle verš umí spousta křesťanů nazpaměť, tak mluví o tom, jak být Bohem zachráněn od smrti. Píše se tam, vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Prohlásí-li otrok. Pokud otrok řekne nahlas, že tohle je jeho pán, u kterého chce zůstat. Prohlásíš-li, řekneš-li nahlas, vyznáš-li Ježíše jako pána, pak budeš zachráněn. To druhé, co jsme si mohli přečíst v 21. kapitole 2. Mojžíšovi, je otrokovo prohlášení zamiloval jsem si svého pána. Tady se mluví o motivaci, proč být otrokem Ježíše Krista. Z lásky. Prostě milujeme ho. Ale proč ho milujeme? O tom mluví 1. Janova 4.19. Protože Bůh napřed miloval nás. Láska jako motivace sebevydání. První krok, Boží láska. Bůh napřed miloval nás. Druhý krok, naše reakce. Zamiloval jsem si svého pána. To je ten důvod, proč tady chci zůstat. Dobrý večer. No, pokud to řeknu takhle v druhé polovině pořadu, tak to může znít možná zvláštně, ale dobrý večer, tak začíná e-mail, který jsme dostali do studia a já bych vám ho rád přečetl celý. Dobrý večer. Mám v práci vedoucí, která opravdu rozumí tomu, co dělá. Poslechnout jí neznamená projevit strach, ale uznat, že je zkušenější než já. Bůh je neskonale moudřejší než člověk. Poslouchat ho není projev slabosti, ale úcty a zdravého rozumu. Jen se nám někdy nechce. To pomíjivé je nám milejší než to věčné. Na druhou stranu sám pán Ježíš nás v Janově evangeliu oslovil jako přátele. Dá se evangeliu rozumět i tak, že jsme adoptovaní Ježíšovi sourozenci a to je důvod nemít z Boha jen strach. Myslím, že je na povaze každého člověka, zda má sklon poslouchat Boha ze strachu, nebo být svévolníkem a spoléhat na Boží milost, nebo ve svém perfekcionismu kontrolovat druhé. Do toho správného se všichni s větším či menším úspěchem strefujeme. Dva smajlíky a podpis Marie. Moc děkujeme za tenhle příspěvek. Myslím, že se trefil do toho, o čem si dneska povídáme. Když se vrátíme zpátky do 2. knihy Mojžíšovi, do 21. kapitoly, chtěl bych upozornit ještě na dvě věci. Možná ale připomenu ty dva verše. Prohlásí-li otrok výslovně, zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha. totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. Trochu zvláštní, když se tam píše o tom, zamiloval jsem si svého pána a hned zatím zamiloval jsem si svou ženu a své syny. Proto nechci odejít, proto tady chci zůstat. Otroci, kteří měli dobrého pána, ten se jim staral o bydlení, oblečení, stravu, nemuseli přemýšlet o tom, co budou mít druhý den k snídani, jestli vůbec něco, protože jejich dobrý pán se o to postaral. Chtěl, aby jeho otroci byli silní a měli energii, taky radost pro tu svoji službu, pro tu práci, kterou pro ně přichystal. A když se mluví o tom, zamiloval jsem si svou ženu, proto chci zůstat, proto nechci odejít. Zamiloval jsem si svou rodinu a proto chci zůstat na tomhle dobrém místě, tak je to o tom, že si uvědomuju, že já bych se takhle dobře o svou rodinu nepostaral. Ale můj pán, ten na to má. Pokud se otrok rozhodne zůstat, tak ho jeho pán přivede před Boha, přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. Přivede ho před Boha, ale jde vlastně o takovou veřejnou událost, která se odehrává na prahu toho domu. Takže ten pán ho přivede před Boha, ale taky před lidi. Otroku je probodeno ucho. Orgán, kterým se poslouchá. Orgán, kterým se přijímají rozkazy. Tím otrok vyjadřuje svoje rozhodnutí, budu poslouchat. Dávám se k dispozici příkazům. Dávám se k dispozici přikázáním svého pána. A pokud jste si všimli, tak je tam jasně napsáno na jakou dobu. Je tam napsáno provždy. Některé překlady říkají na věky. Je to služba, která nekončí. Služba na plný úvazek. To je služba, kdy jsme Bohu k dispozici pořád. A to až na věky. Jeden můj kolega, kazatel, pastor, zažil takovou příhodu. Z jeho kanceláře mu psali zprávu, že jeden z členů jeho církve by rád z té církve vystoupil, protože se mu nelíbí kázání toho kazatele. Tak samozřejmě takováhle zpráva úplně nepotěší. Tak tenhle můj kolega zvednul telefon a zavolal tomu muži, aby se ho zeptal, jestli třeba může ještě něco udělat. Slyšel jsem, že se vám nelíbí moje kázání, tak se na to chci trochu zeptat. A ten muž odpověděl, no skutečně se mi nelíbí, přijde mi to jako nabourávání mýho soukromí, přijde mi to jako manipulace. Několikrát jsem zažil, že mi mluvila do života a to je rozhodně něco, co nechci. Kázání, Boží slovo by nám mělo mluvit do života, už protože Bůh nám prostě do života mluvit chce. Lukášovo evangelium 9. kapitola, 57. až 62. verš. Řekl mu kdosi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají svá doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mne. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Tvrdá slova docela. co tady Ježíš říká těm, které vyzývá k následování, a nebo těm, kteří sami nabízejí, že ho budou následovat, kamkoliv půjde. Ten první říká, budu tě následovat, ať už půjdeš kamkoliv. A Ježíš mu odpovídá docela zvláštně. Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Vidí totiž do srdce toho člověka. Vidí, že ten muž chce Ježíše plus něco. Spousta z nás totiž bychom rádi následovali Ježíše nějakou pohodlnou, komfortní cestou. Ale Ježíš říká, že nás ta cesta za ním může zavíst na místa, kde nebudeme moct ani složit hlavu. Nebude tam nic jiného než on sám. Pokud tedy hledáme Ježíše plus gauč, televizi, postel, možná potřebujeme zjistit, že Ježíš nás vede na místo, kde je jenom on. Žádné Ježíš plus něco. Ten druhý Ježíši řekl, já tě budu následovat, pane, ale dovol mi, abych šel napřed pochovat svého otce. Nejprve. Máme nějaké priority. A tenhle muž říká, že následovat Ježíše pro něj není jeho prioritou. Je tady něco, co by napřed rád udělal. Tipuju, že tohle známe úplně každý z nás. Naplánujeme si třeba, že si následujícího rána přivstaneme aspoň o 10-15 minut dřív, abychom se třeba modlili nebo si četli Bibli. Ráno zazvoní budík a my ho prostě zamáčkneme. Věnujeme těch 10 minut sami sobě a nějak si je omluvíme. Tou prioritou není Ježíš, ale my. Potřebuju Ježíši nejdřív něco udělat, něco svého. Je to hodně důležitý, tak mě to nech Ježíši udělat. A až to budu mít hotové, tak přijdu a budu ti na 100% k dispozici. A ten třetí řekl, pane, napřed mi dovol, abych se rozloučil se svojí rodinou. A Ježíš mu říká, že v tom případě není způsobilý pro Boží království. Ten třetí příklad ukazuje, že ve vztazích tohodle muže, tohodle následovníka, byl Ježíš mezi mnoha dalšími. Ježíš nebyl ten nej, ale jeden z mnoha. Americký prezident Abraham Lincoln byl velký bojovník proti otroctví. Jednou se vydal na trh s otroky, aby koupil dívku, otrokyni, respektive aby ji vykoupil. Když jedna z černošských otrokyň viděla, jak kolem prochází bílý muž, který přisazuje v dražbě právě na ní, tak si myslela, že jde jen o dalšího chlápka, který si ji chce koupit a nějakým způsobem ji zneužít. Ale když tuhle dražbu vyhrál Abraham Lincoln a ta dívka k němu přišla, tak jí řekl, mladá dámo, jste svobodná. Otrokyně byla chvíli potichu a pak se bojácně zeptala, co to přesně znamená. No, myslím tím, že jsi volná, svobodná. Znamená to, že můžu říkat, co chci? Přesně tak, na to Abraham Lincoln. A znamená to, že můžu říct to, co chci udělat? No, samozřejmě. A znamená to, že si můžu jít úplně kam chci? No, jasně, můžete si jít úplně kam chcete, říká Abraham Lincoln. Dívka se rozplakala, podívala se na Lincolna a potom mu říká, potom tedy půjdu s vámi. Kamkoliv půjdete vy. Jak trefná ilustrace toho, že vždycky jsme něčí otroci. A co to znamená být otrokem Ježíše Krista? Svobodný a přesto otrok. Otrok a přesto svobodný.